Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Azza wa Jalla. Di kesempatan pagi ini, kembali kita melanjutkan kajian Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab Tauhid. Dan kita masih membahas di bab tentang Al-Dhabhu bimakanin yudhbahu fihi li ghairillah, menyembelih di tempat yang biasanya dipakai untuk sajen kepada selain Allah. Insyaallah yang akan kita bahas melengkapi kajian sebelumnya, yaitu tentang hukum beribadah di tempat maksiat. Baik, kita akan mengulang hadis Tsabit bin Dhahak. Baru setelah itu nanti kita bahas masalah nazar untuk selain Allah. Hadis dari Tsabit bin Dhahak radhiyallahu anhu, beliau menceritakan, nadhara rajulun ayyan hara ibilan bibuana. Ada seseorang yang bernadar untuk menyembelih seekor unta di daerah Buana. Dan kemarin sudah kita baca tentang dan penjelasan tentang Buana. Sebuah tempat yang ada di daerah Yanbu, dekat dengan Yanbu. Yanbu berarti utara Jeddah. Fasa'alan Nabiya sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, hal kana fiha wathanun min awthanil jahiliyah? Apakah di Buana itu ada berhala jahiliyah? Yu'bad, yang disembah. Qalu, para sahabat ini mengatakan, la, enggak ada. Qala, kemudian beliau bertanya lagi, hal kana fiha idun min a'yadihim? Apakah di sana ada perayaan yang merupakan perayaan jahiliyah? Apakah Buana ini pernah dipakai untuk tempat perayaan jahiliyah? Qalu, mereka menjawab, la, enggak ada. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aufi binadhrik, silakan kau penuhi nazarmu, fa innahu la wafa'a li nadhrin fi ma'siyatillah wala fi ma la yamliku ibnu Adam." Karena tidak boleh memenuhi nazar yang isinya bermaksiat kepada Allah dan nazar yang tidak dimiliki oleh manusia. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Abu Dawud, rawahu Abu Dawud dengan sanad ala syartihima, sesuai dengan syarat Bukhari Muslim. Nah, yang belum kita bahas, yang belum kita baca adalah ma yustafadu minal hadis. Pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis, nanti kita akan dengarkan pembacaan dari qari'ah, kemudian baru kita bahas tentang apa hukum beribadah di tempat maksiat. Baik, kita akan baca terlebih dahulu. Tafadhal. Ma yustafadu min al-hadis?
Sebelumnya, halaman sebelumnya.
105. Ada 10 itu? Nah. Baik, sudah pernah dibaca ya. Sekarang kita akan bacakan ulang. Ma yustafadu minal hadis, pelajaran dari hadis. Di kitab Al-Mulakhas disebutkan ada 10 pelajaran yang disebutkan oleh Dr. Al-Fauzan. Yang pertama adalah larangan untuk memenuhi nadar idza kana fil makan, jika nadar itu dilakukan dalam bentuk ibadah di tempat alladhi uyyina lahu wathanun walau ba'da zawalihi, di tempat di mana tempat itu dulu ada berhala yang dipakai untuk beribadah kepada selain Allah meskipun berhala itu sudah dihilangkan. Yang kedua, larangan untuk memenuhi nadar di tempat yang di situ ada hari raya orang jahiliyah, walau ba'da zawalihi, meskipun hari raya itu sudah dihilangkan. Yang ketiga, seorang mufti boleh meminta rincian dari orang yang minta fatwa qabla al-fatwa, sebelum beliau memberi fatwa. Yang keempat, saddudz dzari'ah, menutup celah peluang al-mufdiyah ila syirki, yang bisa mengarahkan kepada perbuatan kesyirikan. Yang kelima, tarku musyabahatil musyrikin fi ibadatihim, kewajiban untuk tidak meniru orang musyrik dalam beribadah, dalam ibadah mereka, wa ayadihim, dan hari raya mereka. Wa in kana la yuqsadu dzalika, meskipun tidak ada maksud untuk itu. Yang keenam, annadzbaha lillahi fil makanil ladzi yudbahu fihi al musyrikun, bahwasanya menyembelih untuk Allah di tempat yang dipakai untuk sajen oleh orang-orang musyrik. Alladzi yadhbahu fihi al musyrikun, yang dipakai untuk sajen orang musyrik. Aw yattakhidunahu mahallan li'idihim ma'siyatun, atau yang dipakai sebagai tempat hari raya mereka, maka praktek seperti ini masuk maksiat. Menyembelih kepada Allah itu ibadah, tapi ketika salah tempat jadi apa? Maksiat. Yang ketujuh, bahwa nazar maksiat tidak boleh dipenuhi. Yang kedelapan, bahwa nazar yang tidak dimiliki oleh orang yang bernazar, misalnya seseorang mengatakan saya bernazar untuk membebaskan budak fulan, la wafa'alahu, maka tidak perlu ditunaikan karena dia enggak memilikinya. Yang kesembilan, wajibnya untuk memenuhi nazar yang tidak ada unsur maksiat dan mampu untuk dia wujudkan. Yang kesepuluh, bahwasanya nazar adalah ibadah sehingga tidak boleh diberikan kepada selain Allah. Baik, ini yang disebutkan di kitab Mulakhas. Nah, selanjutnya yang ingin kita bahas lebih rinci adalah berkaitan dengan apa hukum beribadah di tempat maksiat. Saya akan sampaikan keterangan di kitab Al-Maslakur Rashid ila Syarhi Kitab Tauhid Dr. Sultan Al-Umairi. Berkaitan dengan beribadah di tempat yang isinya maksiat, tadi disebutkan oleh penulis rahimahullah ta'ala hukum orang yang menyembelih di tempat yang dipakai oleh orang musyrik untuk apa? Untuk sajen, untuk menyembelih kepada selain Allah. Dan larangan berikutnya adalah tempat itu pernah dipakai untuk berhari raya. Nah, sekarang kita akan bahas bagian ini. Bapak Ibu dan Bapak Allah Subhanahu wa taala, mengenai beribadah kepada Allah, fil amakinil lati yu'badu fiha ghairallah, beribadah kepada Allah di tempat yang itu digunakan untuk beribadah kepada selain Allah. Dr. Sultan Al-Umairi menjelaskan, ibadatullah fil amakinil lati kana yu'badu fiha ghairullah laha halan, beribadah kepada Allah di tempat yang dipakai untuk, yang pernah dipakai untuk beribadah kepada selain Allah, ada dua keadaan. Yang pertama, al-halatul ula, yang pertama, an tughayyara al-ma'alimu ad-dalatu ala ibadati ghairillah wa takhtafi wa la yakunu laha wujudun fayajuzu fil halati hadhihi ibadatullah fi tilkal amakin. Semua ornamen kesyirikan, semua bukti-bukti kesyirikan, peninggalan kesyirikan sudah dihilangkan dan tidak nampak lagi, sehingga sudah tidak ada wujudnya. Maka dalam kondisi ini diperbolehkan untuk beribadah di tempat tersebut. Karena ketika semua situs-situs kesyirikan itu sudah dihilangkan dan sudah tidak bersisa, maka tempat ini kembali kepada hukum asal, yaitu bagian dari bumi Allah, di mana seluruh bumi Allah dipakai untuk, boleh dipakai untuk ibadah. Sehingga ketika itu sudah dibersihkan, kata beliau, li'annal makana la sifatalahu thabitatun fi nafsi, Karena pada asalnya tempat ini sudah tidak punya sifat, sehingga tidak bisa disebut tempat kesyirikan, karena situs kesyirikannya sudah dihilangkan. Faidza zalatil ma'alim ad-dalah ala ibadati ghairillah, ketika al-ma'alimud dalah ala ibadati ghairillah, situs-situs kesyirikan yang menunjukkan bentuk ibadah kepada selain Allah atau syiar agama kekufuran dan yang menjadi ciri khas mereka sudah dihilangkan, fala yakunu lil makani maziyatun hina idzin, maka tempat itu sudah tidak bisa disebut sebagai tempat kesyirikan. Dan inilah yang dipraktikkan oleh para sahabat, di mana mereka mengubah al-kanais, mengubah gereja-gereja menjadi masjid. Dari Uthman bin Abil As radhiyallahu anhu, anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam amarahu an yaj'ala masjid al-Ta'if haythu kana tawaghituhum. Uthman bin Abil As mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan agar Masjid Taif itu didirikan di tempat yang di situ ada tagutnya orang Taif. Penduduk Taif itu siapa? Bani Thaqif. Penduduk Taif adalah Bani Thaqif. Dan Bani Thaqif ini suku yang ada di sekitar Jazirah Arab yang terakhir masuk Islam. Suku-suku yang lain sudah berbondong-bondong masuk Islam. Mekah sudah ditaklukkan, Yahudi-Yahudi sudah diusir, yang tersisa adalah Bani Thaqif yang ada di Taif. Dan ketika itu Bani Thaqif masih bertahan di benteng-benteng Taif, belum mau masuk Islam. Sampai ketika mereka mempertimbangkan bahwa mereka sudah tidak mungkin lagi melawan pasukan Nabi Muhammad SAW, akhirnya mereka mengirim beberapa orang sebagai utusan menjadi duta Bani Thaqif untuk menemui Nabi SAW di Madinah. Dan waktu itu pemimpinnya adalah Abdullah Yalil, tapi oleh Nabi SAW diganti oleh Uthman bin Abil As. Dan Uthman ini paling muda di antara rombongan tadi, karena Uthman bin Abil As radhiyallahu anhu ini yang paling rajin bertanya kepada para sahabat tentang Islam. Di masa duta Bani Thaqif ini belajar di kota Madinah. Mereka datang ke kota Madinah, lalu tinggal di Madinah sekian hari, dan oleh Nabi SAW dibuatkan satu tempat di dekat masjid. Dan Uthman bin Abil As ini paling sering tanya sahabat Abu Bakar, tanya Umar, tanya sahabat-sahabat senior, seperti apa Islam itu. Yang menunjukkan ketertarikan besar dari Uthman untuk mengikuti ajaran Islam. Sementara orang-orang dari Bani Thaqif yang lain, mereka tidak menunjukkan keseriusan untuk masuk Islam. Maka Uthman ketika rombongan ini pulang, ditunjuk oleh Nabi SAW untuk menjadi pemimpin Bani Thaqif. Nah, dari sinilah Nabi SAW memerintahkan kepada Uthman bin Abil As ayya ja'ala masjid al-Ta'if, agar masjid Ta'if itu didirikan haitsu kana tawaghituhum, di tempat yang ada tagut mereka. Riwayat ini disebutkan oleh Abu Dawud dengan sanad yang hasan, sebagaimana dinilai hasan oleh An-Nawawi dan yang lainnya, meskipun didhaifkan oleh sebagian ulama. Kemudian dalil yang lain adalah dalil dari hadis Talak bin Ali radhiyallahu anhu, bahwa Nabi SAW pernah mengatakan kepada mereka, ukhruju fa idza ataitum ardakum faqsiru bi'akum faqsiru bai'atakum wandahu makanaha bihadzal ma' wattakhidhuha masjida. Berangkatlah kalian. Apabila kalian sudah sampai di daerah kalian, maka bongkar bai'ah. Bi'ah jamaknya bi'ah, yaitu tempat ibadah ahli kitab. Wandahu makanaha bihadzal ma', lalu siram tempatnya dengan air ini. Wattakhidhuha masjida, kemudian jadikan sebagai masjid. Ini diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan dinilai sahih oleh Syalbani. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan sebagian dari tempat ibadahnya ahli kitab untuk dibongkar dan diubah untuk menjadi masjid. Demikian pula yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau tiba di Madinah pada saat hijrah, beliau memerintahkan untuk membuat masjid. Kana fihi kuburul musyrikin. Di tempat di mana di sana ada kuburan orang musyrik. Fa'amara biha Rasulullah SAW fanubishat. Kemudian Nabi SAW perintahkan agar kuburan itu dibongkar. Meskipun ini bukan tempat ibadah, namun ketika sebelumnya ada kuburan lalu dibersihkan, tempat itu sudah boleh dijadikan sebagai tempat ibadah. Nah, kesimpulan yang disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, coba kita baca keterangan beliau di Iqtida Siratil Mustaqim. Mau dipakai ini? Syekhul Islam rahimahullah mengatakan, amakinul kufri wal ma'asi allati lam yakun fiha adzabun idza ju'ilat makanan lil iman aw itta'ah fa hadza hasan. Tempat kekufuran dan tempat maksiat, selama di sana bukan tempat Allah nurunkan azab, kemudian dijadikan sebagai tempat untuk beriman dan melakukan ketaatan, fahadha hasanun, maka ini perbuatan yang baik. Kama amara an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ahla Taif ayaj'alul masjida makana tawagitihim, sebagaimana perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada penduduk Taif agar masjid mereka itu dibangun di tempat yang dulunya ada berhala. Wa amara ahlul yamama ayattakhidul masjida makana bi'ihim kanat indahum, dan beliau perintahkan kepada penduduk Yamama untuk membuat masjid di tempat yang dulu merupakan tempat ibadah ahli kitab. Wa kana masjiduhu sallallahu alaihi wasallam maqbaratan, dan masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri dulunya adalah kuburan. Faja'alahu sallallahu alaihi wasallam masjidan ba'da nabshil kubur, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan tempat itu sebagai masjid setelah kuburannya dibongkar. Ini keterangan Syekhul Islam di Iqtida Siratil Mustaqim. Baik, maka berdasarkan semua penjelasan tadi, baik dari hadis yang tadi kita baca maupun dari keterangan Syekhul Islam, disimpulkan bahwa tempat yang dulu dipakai untuk kesyirikan, namun situs kesyirikan itu semuanya sudah dibersihkan, selanjutnya tempat itu boleh digunakan untuk tempat ibadah. Dengan ketentuan tidak pernah terjadi Allah menurunkan azab di tempat itu. Jika tempat itu pernah dijadikan sebagai tempat Allah menurunkan azab, seperti Madain Saleh atau Hijr untuk saat ini, yang itu adalah tempatnya siapa? Kaumnya Nabi Saleh, kaum Tsamud yang dibinasakan oleh Allah Ta'ala. Maka tempat seperti ini tidak boleh dijadikan sebagai tempat ibadah. Jangankan tempat ibadah, tempat untuk dijadikan sebagai tempat hunian, untuk ditempati masyarakat, untuk ditinggali, tidak boleh. Apalagi untuk tempat ibadah. Sehingga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika melewati daerah Hijr, yang itu merupakan tempat tinggalnya kaum Tsamud, beliau memerintahkan kepada para sahabat untuk berjalan cepat, bergegas, dan jangan singgah di tempat itu. Padahal puing-puingnya mungkin ketika itu masih banyak. Sekarang saja puingnya masih banyak, apalagi 14 abad silam, yang mungkin masih banyak yang utuh, mungkin masih bisa dimasuki orang. Namun oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau melarang sahabat untuk singgah di tempat itu, karena ini merupakan makanul azab, tempat Allah Ta'ala menurunkan azab. Tayyib. Al-halatu tsaniyah, keadaan yang kedua. Alla tughayyara al-ma'alimud dalatu 'ala 'ibadati ghairillah. Situs-situs kesyirikan itu belum dibongkar. Wa fi hadhil halah, dalam kondisi ini, la yajuzu lil muslim ay ya'budallaha fi hadzal makan. Tidak boleh bagi seorang muslim untuk beribadah kepada Allah di tempat semacam ini. Min haitsul asli, dari sisi penjelasan dalil. Meskipun dikecualikan dalam kondisi tertentu. Wa yadullu alaihi haditsul bab. Ini sebagaimana yang ditunjukkan dalam hadis yang tadi kita baca. Karena Nabi SAW bertanya kepada sahabat yang bernadar tadi, apakah di sana ada berhalanya orang musyrikin yang disembah? Apakah di sana ada perayaan orang musyrik? Ketika dia menjawab semuanya tidak ada, barulah diizinkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam. Sehingga dari sini kita bisa lihat bahwa berkaitan dengan ibadah di tempat yang di situ ada praktek kesyirikan terbagi menjadi dua. Bahkan dalil yang paling tegas dalam hal ini adalah bahwa di sekitar Ka'bah sebelum Fathu Mekah itu ada banyak berhala. Bahkan di Safa dan Marwa ada berhala Isaf dan Na'ilah yang diusap oleh orang-orang musyrikin ketika mereka sa'i. Begitu terjadi Fathu Mekah, seluruh berhala itu dibersihkan dan mereka melakukan aktivitas ibadah haji dan umroh dengan tawaf dan sa'i antara Safa dan Marwah, padahal sebelumnya itu dipakai untuk praktek kesyirikan. Maka demikian pula ketika sebuah ibadah itu dilakukan di tempat di mana situs kesyirikannya sudah dibersihkan, maka hukumnya diperbolehkan. Wallahu a'lam. Selanjutnya, bolehkah sholat di gereja? Apa hukum sholat di gereja? Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dan beberapa sahabat yang lainnya, annahu abahas sholata fil kanisati idza lam yakun fiha tamatsil. Bahwa mereka, para sahabat seperti Ibnu Abbas dan yang lainnya, membolehkan sholat di gereja selama tidak ada berhala. Misalnya di bagian basement atau di lantai sekian yang di situ tidak ada salibnya, tidak ada berhalanya. Sebagaimana disebutkan dalam Sahih Bukhari, Syekhul Islam setelah menyebutkan perbedaan pendapat tentang sholat di gereja, beliau mengatakan, fa in qila tukrahu likauniha mahallal kufri, qila as-salatu fi mahallil kufri bimanzilati fathi daril kufri faja'alaha daral islam wa bimanzilati salatil muslimin fi daril harbi. Jika ada yang mengatakan enggak boleh salat di gereja karena ini adalah tempat kekufuran, maka kita jawab, sholat di tempat kekufuran itu seperti ketika kaum muslimin berhasil menaklukkan negeri kafir, lalu mereka jadikan sebagai negeri Islam. Atau seperti sholatnya kaum muslimin fi daril harbi, di negeri al-harbi, di negeri non-muslim, di negeri kafir. Dan Nabi SAW memerintahkan Bani Thaqif untuk menjadikan masjid mereka maudi'a baitil lat ba'da hadmil lata. Nabi SAW memerintahkan Bani Thaqif untuk menjadikan tempat yang di situ dulunya ada berhala Lata dijadikan sebagai masjid. Berhalanya Bani Thaqif adalah Lata. Kalau berhalanya orang Mekah, Uzza. Sehingga Lata ini sangat dihormati oleh Bani Thaqif. Makanya pada waktu mereka masuk Islam, sampai mereka mengajukan syarat kepada Nabi SAW, kalau bisa Lata jangan dirusak. Kami mau masuk Islam, tapi kalau bisa Lata jangan dirusak. Namun Nabi SAW tidak menerima itu, dan beliau tetap akan menghancurkan Lata. Nah, bekas yang dulu pernah dipakai untuk beribadah kepada Lata itu dijadikan masjid. ba'da hadmin Lat, setelah Lata ini dirusak. Wa kanu yusammunaha Rabbah, dan mereka sebut tempat itu dengan Ar-Rabbah. Walihada fadlu dzakirillahi fil ghafilin, termasuk dalam hal ini adalah keutamaan bagi orang yang banyak berzikir kepada Allah di tengah orang-orang yang lalai, di tengah orang-orang yang lalai. Wakila, dan ada yang mengatakan innahu kasyajaratil khadra baina syajaratil yabis, ini seperti pohon hijau di tengah pohon yang kering. Fal 'abid baina ahlil kufri wal ghafla a'dhamu ajran min ghairiha, maka orang yang beribadah di negeri kafir, di tempat di mana orang semua lalai kepada Allah, akan lebih besar pahalanya dibandingkan ibadah di tempat yang lain. Demikian keterangan beliau dikutip dari Al-Istighatsah fi Raddi 'alal Bakri. Baik, ini berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh Syekhul Islam. Dan kita mengakui bahwasanya berkaitan dengan sholat di gereja, ulama memang beda pendapat antara yang membolehkan, memakruhkan, dan yang melarang. Dan tadi sudah kita sebutkan alasan yang disampaikan oleh Syekhul Islam, mengapa ada sebagian sahabat seperti Ibnu Abbas yang membolehkan sholat di gereja selama tidak ada berhalanya. Bahkan di antara syurut Umar, aturan yang ditetapkan oleh Umar kepada para Nasrani yang ada di Syam, di mana mereka punya hak untuk bertahan dalam agamanya, tapi mereka harus membayar jizyah. Di antara syurut Umar adalah gereja-gereja di Syam harus menyediakan tempat istirahat bagi kaum muslimin apabila kaum muslimin melakukan perjalanan ke daerah Syam. Wallahu a'lam. Selanjutnya, dalam hadis ini Nabi SAW melarang untuk menyembelih di tempat yang dipakai untuk hari raya. Karena pertanyaan Nabi yang kedua adalah hal fiha idun lil musyrikin min a'yadil musyrikin, apakah di sana ada tempat yang dulu pernah dipakai oleh orang musyrik untuk berhari raya? Nah, ketika dijawab tidak ada, barulah diizinkan. Kenapa tidak boleh? Karena tempat untuk berhari raya umumnya dipakai untuk ritual ibadah orang musyrik. Sehingga ketika di situ dipakai untuk tempat ritual ibadah orang musyrik, ya, maka tempat itu menjadi syiar bagi orang musyrik. Sehingga kita tidak boleh secara sengaja beribadah di tempat yang menjadi syiar orang musyrik. Namun kembali kepada kaidah umum, apabila semua syiar itu sudah dibersihkan, maka kembali kepada hukum asal, semua bumi Allah boleh dipakai untuk ibadah. Baik. Nah, selanjutnya, lalu kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam melarangnya, padahal kan penyembelihan itu tidak dilaksanakan bertepatan dengan hari raya mereka? Kenapa beliau tetap melarang? Nah, di sini ada iskal, ya. Ada sedikit yang perlu untuk mendapatkan jawaban lebih serius. Kesimpulannya seperti ini, bahwa hari raya yang dilakukan oleh orang musyrik itu ada dua keadaan. Hari raya yang dilakukan oleh orang musyrik ada dua keadaan. Yang pertama, hari raya adiyah, dan hari raya yang kedua, hari raya diniyah. Ada hari raya adiyah dan ada hari raya diniyah. Untuk hari raya adiyah, contohnya seperti yang dilakukan oleh orang-orang Madinah pada waktu Nabi SAW tiba di Madinah. Hari raya adiyah artinya adalah hari raya yang sifatnya hanya main-main, murni budaya, tidak ada ritual agama. Sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi SAW ketika beliau datang ke kota Madinah, Rasulullah SAW menjumpai masyarakat Madinah melakukan dua perayaan. yaitu Nairus dan Mihrajan. Apa yang mereka lakukan? Yang mereka lakukan hanyalah bermain-main, bergembira, makan-makan, dan tidak ada ritual ibadah. Namun Nabi SAW melarang penduduk Madinah untuk merayakannya. Sudah tidak berlaku lagi, sebab Allah sudah memberikan hari raya berupa Idul Fitri dan Idul Adha. Baik, sehingga di dua hari raya itu isinya cuma main-main, makan-makan, dan seterusnya. Ini namanya hari raya Adiyah. Nah, untuk hari raya Adiyah seperti ini, hari raya yang sifatnya hanya budaya, murni urusan duniawi, kaum muslimin diperbolehkan untuk memanfaatkan tempat tersebut untuk kegiatan yang lain. Saya ulang, untuk hari raya yang sifatnya adiyah, kaum muslimin diperbolehkan memanfaatkan tempat tersebut untuk kegiatan yang lain. Misalnya, di lapangan terkadang dipakai perayaan non-muslim di momen tertentu, sehingga karena negara ini ditinggali oleh aneka macam agama, kadang non-muslim memakai lapangan itu untuk melakukan perayaan mereka, misalnya nyalakan lilin atau perayaan-perayaan yang lain dan seterusnya. Sudah? Lalu boleh enggak kaum muslimin di momen yang lain melakukan kegiatan di sana seperti sholat Id? Karena lapangannya cuma satu itu. Sehingga bolehkah sholat Id di tempat seperti ini? Saya pernah mendengar salah satu ikhwah mengatakan bahwa pondok kami tidak mengizinkan sholat di tempat itu, maka kita cari tempat lapangan yang lain. Karena lapangan itu dipakai untuk maksiat. Misalnya dipakai untuk konser, dipakai untuk perayaan agama yang lain dan seterusnya. Maka kita harus cari tempat yang lain. Wallahu a'lam, yang lebih tepat hukumnya diperbolehkan. Karena pada saat kaum muslimin melakukan kegiatan di situ, perayaan tadi sudah enggak ada. Dan ciri yang menandakan perayaan itu juga tidak ada. Tidak ada simbol-simbol perayaan non-muslim di tempat itu. Dan ini bisa kita lihat dari praktek yang terjadi dengan para sahabat, yang terjadi di tempat, di kalangan para sahabat, ketika mereka membuka pasar di pasar yang dipakai oleh orang-orang jahiliyah. Beberapa pasar orang jahiliyah itu tempat perayaan sebelum Islam datang, seperti pasar Ukad, kemudian beberapa pasar yang lain, mereka kumpul di situ untuk kemudian saling berbangga, lomba syair, dan kemudian juga dibuka beberapa jualan dan seterusnya. Padahal di pasar ini dulunya adalah pasar tempat perayaan di musim-musim haji. Ada keterangan yang disampaikan oleh Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Kana dzul majas wa ukad muttajarun nas fil jahiliyah. Dulu pasar Dzul Majaz dan pasar Ukad adalah tempat perdagangan masyarakat jahiliyah. Falamma ja'al islamu ka'annahum karihu dhalika. Ketika Islam datang, para sahabat merasa enggak nyaman untuk berdagang di pasar itu. Sehingga mungkin situs-situs pasarnya masih ada. Ada bangunan-bangunan atau tempat yang dikhususkan untuk jualan atau tempat yang dipakai untuk lomba syair. Nah, saat Islam menang, kemudian para sahabat melakukan haji, ada sebagian di antara mereka yang merasa enggan untuk bawa barang dagangan. Kau mau meramaikan pasar Ukad, padahal pasar itu sudah dihilangkan. Itu adalah pasar jahiliyah. Kemudian kata Ibnu Abbas, ka'annahum karihu dzalika, seolah-olah para sahabat merasa tidak nyaman untuk meramaikan pasar itu. Hatta nazalat laisa alaikum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum. Sampai turun firman Allah Ta'ala, Laisa alaikum junahun, tidak ada dosa bagi kalian. Anta betahu fadlan min rabbikum, untuk mencari karunia dari Rabb kalian. Fi mawasimil haji, di musim haji. Sehingga ketika itu mereka merayakan kembali pasar-pasar yang dulu dipakai oleh orang jahiliyah. Bahkan dalam Sahih Bukhari beliau menyebutkan sebuah bab, babun al-ittijar ayyamal mausim wal bai' fi aswaqil jahiliyah, bab berdagang pada musim-musim haji serta melakukan transaksi jual beli di pasar-pasar jahiliyah. Lalu oleh Ibnu Battal yang mensyarah Sahih Bukhari, beliau mengatakan, wa fihi, dalam keterangan ini terdapat kesimpulan, anna maudi'al ma'asi wa af'alil jahiliyah la yumna'u min fi'lit ta'ati fiha, bahwa tempat maksiat dan tempat yang menjadi budaya orang-orang jahiliyah tidak dilarang untuk melakukan ketaatan di sana. Dan di antara bukti yang lain adalah banyaknya pasar yang tetap bertahan setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sanawatin adida, bahkan itu bertahan dalam beberapa tahun. Meskipun ulama berbeda pendapat mengenai berapa lama pasar itu bertahan. Namun mereka sepakat bahwa pasar itu tetap bertahan setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan diriwayatkan beberapa sahabat mendatangi pasar-pasar tersebut. Seperti riwayat dari Thumamah bin Syurahil, beliau mengatakan, kharajtu ila Ibni Umar, aku pernah mendatangi Ibnu Umar. Fakultu, maka aku bertanya, ma sholatul musafir, bagaimana cara sholat musafir? Faqala, kemudian Ibnu Umar mengatakan, rak'ataini rak'ataini, sholat musafir dua rakaat, kecuali sholat maghrib 3 rakaat. Kultu, lalu aku bertanya, ara'aita in kunna bidzil majaz, bagaimana kalau saya berada di dzil majaz? Dzil majaz termasuk pasar jahiliyah. Qala wa ma dzil majaz, lalu ada masalah apa dengan dzil majaz? Kultu, makanun najtami'u fihi wa nabi'u fihi wa namkuthu 20 lailah aw 15 lailah. Itu adalah tempat kita berkumpul, kita transaksi, dan kita menetap di situ selama 20 atau 15 hari. Sehingga Thumamah bin Syurahil ini musafir, datang ke kota Mekah lalu menetap di Dzul Majaz selama 15 sampai 20 hari. Boleh enggak sholat qasar di situ? Padahal itu dulu jadi tempat apa? Perayaan orang musyrik, dalam bentuk mereka pesta, lomba syair, mereka berbangga-bangga di pasar Dzul Majaz ketika musim haji. Karena pada waktu musim haji, pasar-pasar seperti ini kan digelar. Pasar Ukad, pasar Dzul Majaz, pasar Habbasyah, itu semuanya digelar menjelang pelaksanaan haji. Nah, para sahabat singgah di situ, sholat di situ setelah mereka atau setelah Islam menguasai kota Mekah, bahkan setelah wafatnya Nabi SAW. Faqala, lalu Ibnu Umar mengatakan, ya ayuhar rajul, wahai kamu penanya, kuntu bi Azerbaijan, aku pernah datang ke daerah Azerbaijan. La adri qala arba'ata ashur au syahrain, perawi mengatakan, saya enggak tahu apakah Ibnu Umar mengatakan 4 bulan ataukah 2 bulan. Faraaituhum yusallunaha rak'ataini rak'atain, dan aku lihat para sahabat di Azerbaijan itu salat qasar 2 rakaat 2 rakaat, padahal mereka tinggal di sana selama 2 bulan. Sebagian riwayat menyebutkan 4 bulan. Wa ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam basara aini, dan aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mata kepalaku, yusalliha rak'atain, beliau salat 2 rakaat. Maksudnya di qasar. Hadis riwayat Ahmad dinilai hasan oleh Syekh Albani dalam Al-Irwa dan yang lainnya. Baik. Sehingga dalam hadis ini, Thumamah bin Syurahil ketika menceritakan, saya sholat qasar di Dzulmajah selama beberapa hari, Ibnu Umar tidak mengingkari. Padahal ketika itu di masanya tabi'in, yang tentu saja jauh dari zaman wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa dzukira, dan disebutkan bahwasanya pasar Habbasyah bertahan sampai tahun 179 Hijriah. Bahkan beberapa pemimpin kota Mekah, mereka yahmunaha, mempertahankan pasar itu. Hingga ada beberapa fuqaha Mekah, ada beberapa ulama Mekah yang memfatwakan agar dihancurkan, karena ada sebuah kejadian. Ada sebuah kejadian yang menyebabkan pasar ini menuntut untuk dihancurkan. Wallahu'alam. Sehingga ketika tempat itu dipakai perayaan, namun sifatnya perayaan adi, sifatnya adalah perayaan yang lebih kepada momentum budaya, maka kaum muslimin ibadah di situ tidak dilarang. Namun jika perayaan itu adalah perayaan ritual, sehingga ada kegiatan-kegiatan ritual tertentu, maka selama situs ritual itu masih bertahan dan di situ masih rutin dipakai, maka kaum muslimin tidak boleh beribadah di sana, baik bentuknya menyembelih, berkorban, atau ibadah yang lainnya. Wallahu a'lam. Agar tidak kemudian menjadi salah satu sarana untuk semakin membuat tenar peninggalan orang musyrikin, atau membuat tenar syiar-syiar orang musyrikin, karena tempat itu masih aktif dipakai untuk tempat ibadah. Nah, dari sini kita bisa memahami jawaban yang disampaikan oleh Imam Ahmad kepada salah satu murid beliau yang bernama Muhanna. Muhanna ini berasal dari Syam, dan beliau salah satu muridnya Imam Ahmad. Muhanna pernah menyampaikan pertanyaan bahwa di tempat beliau tinggal, di daerah beliau tinggal, itu ada perayaan yang dilakukan oleh orang Nasrani. Kalau enggak salah namanya Dir Ayub, atau perayaan Turyanur. Dan di perayaan itu ada bazar. Mereka gelar bazar, gelar Nasrani Fair gitu, sehingga ramai orang jualan. Kemudian orang ini tanya, Muhanna ini tanya, boleh enggak kami itu beli di bazar itu? Karena ketika ada bazar kan kadang ada diskon, harga barang murah, atau aneka barang digelar. Kemudian jawab Imam Ahmad, selama tidak ikut terlibat di kana isihim, di tempat ibadah mereka, di pusat ritualnya, enggak masalah. Sehingga perayaan Dir Ayub tadi untuk ritual agamanya itu ada di dalam gereja. Tapi yang meramaikan sampai ke lapangan-lapangan, kemudian di situ ada bazar. Dan beliau mengizinkan kalau hanya sebatas belanja di situ hukumnya boleh. Oleh karena itu, tidak semua yang berbau aroma kesyirikan kemudian menyebabkan kaum muslimin terhalang untuk melakukan ibadah. Dan dari rincian yang tadi kita sampaikan, ada beberapa yang diperbolehkan dan ada yang dilarang. Wallahu a'lam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ini semoga menjawab pertanyaan sebagian ikhwah berkaitan dengan apa hukumnya sholat id di lapangan, padahal di lapangan itu dipakai untuk aneka maksiat. Nah, kadang dipakai konser, kadang dipakai dangdutan, kadang dipakai apalagi sabung ayam dan seterusnya. Lomba kicauan burung, yang itu merupakan judi. Nah, kemudian pas Idul Fitri, Idul Adha dipakai sholat id. Nah, sebagian ada yang tidak bersedia, enggak boleh, karena itu tempat maksiat. Walaupun maksiatnya sudah tidak ada. Yang lebih tepat dirinci. Kalau kemudian itu adalah perayaan yang sifatnya apa tadi? Murni budaya, enggak ada masalah. Kalau itu perayaan yang perayaan ritual dan lambang-lambang keagamaan masih ada, artinya masih aktif, maka kita tidak boleh beribadah di situ. Wallahu a'lam. Walhamdulillahirabbil alamin. Demikian yang bisa kita bahas sebagai tambahan dari materi sebelumnya yang ini terpisah dengan libur lama ya. Karena yang terakhir kita membaca ini di bulan Ramadan. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Barakallahu fiikum.
Bismillah. Afwan, izin bertanya Ustaz tentang hukum membaca surah Al-Baqarah agar rumah aman dari gangguan jin. Pertanyaannya, apakah membacanya harus selesai sekali duduk, yaitu 2 juz lebih, atau nyicil 1 juz, atau sesuai dengan kemampuan Ustaz? Barakallahu fiikum.
Nah, berkaitan dengan hadis membaca surat Al-Baqarah atau keutamaan surat Al-Baqarah, di mana Nabi SAW menyebutkan di antara fadilah surat Al-Baqarah adalah bahwa setan tidak akan masuk di rumah yang tuqra'u fihi suratul Baqarah, yang dibacakan surat Al-Baqarah. Apa yang dimaksud dengan dibacakan surat Al-Baqarah? Kalimatnya tuqra'u fihi suratul Baqarah, dibacakan surat Al-Baqarah. Sehingga di situ tidak harus tuan rumah baca sendiri. Dan tidak harus yang membaca dilakukan secara live. Secara live artinya real, ada orang baca. Bisa enggak, Pak, yang baca itu orang lain? Bisa. Atau bisa enggak cuman diputarkan rekaman? Misalnya MP3 murattal lalu nyetel Al-Baqarah sampai selesai. Jawabannya boleh, karena kalimatnya tuqra'u fihi, dibacakan di rumah itu surat Al-Baqarah. Nah, kalimat dibacakan menunjukkan bahwasanya itu bisa pakai murattal, bisa nyuruh orang untuk baca, atau dia baca sendiri. Yang penting pokoknya dibacakan surat Al-Baqarah. Sehingga kalau misalnya tuan rumah keberatan untuk baca satu surat sekali duduk, maka mungkin bisa distelkan murattal, sehingga selama kurang lebih mungkin 1,5 jam itu tidak dimatikan, khusus untuk membaca surat Al-Baqarah. Wallahu a'lam.
Ini berkaitan dengan adab talabul ilmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bolehkah kita mematok tempat atau menyiapkan tempat duduk untuk teman di kajian, tetapi teman tersebut belum datang poin tulisan?
Masya Allah.
Saya taruh meja atau tas supaya tempatnya tidak diduduki orang, walaupun teman saya itu belum tentu berangkat dan mungkin berangkatnya telat. Barakallahu fikum, jazakumullah atas penjelasannya.
Nah, bolehkah ngapling tempat untuk teman? Karena yang di dalam snack-nya lebih banyak. Masya Allah. Baik. Nabi SAW menjadikan tempat umum itu sebagai tempat siapapun berhak untuk mendudukinya. Sampai beliau itu pernah ditawari disiapkan tempat di Mina. Ya Rasulullah, nanti kita akan sediakan tempat di Mina untuk Anda. Beliau salam-salam enggak mau. Dan beliau katakan, ya Mina itu seperti masjid. Maka siapapun boleh menempati di wilayah manapun, siapa yang duluan dia lebih berhak untuk mendapatkannya. Nah, ini jadi kaidah, tempat umum maka siapa yang duluan lebih berhak untuk mendapatkannya. Oleh karena itu, berdasarkan hal ini, ngapling tempat di masjid dan seterusnya pada asalnya hukumnya enggak boleh. Dalam arti ketika dia naruh sajadah di situ, kemudian dia tinggal baik untuk Jumatan, talabul ilmi maupun yang lain, pada prinsipnya dilarang. Taib, kecuali kalau misalnya ada alasan yang kuat, ya, seperti memudahkan bagi khatib untuk akses ke mimbar, maka disediakan tempat khusus, atau memudahkan bagi orang-orang yang nanti akan berkepentingan dengan acara seperti pejabat dan seterusnya, insya Allah diizinkan. Tapi kalau misalnya sifatnya hanya sebatas, ya ini biar teman saya nanti punya tempat, ya, kalau bisa ya tidak demikian, karena siapa yang datang duluan dia lebih berhak. Dan semua anggota majelis adalah teman, ya, meskipun beda-beda apanya, beda-beda kualitas kedekatannya. Sehingga Anda gak boleh, saya lebih senang teman yang sebelah ini. Kenapa? Karena dia kalau dihutangi gampang misalnya. Nah, itu alasan yang berbeda, ya. Jadi Anda kalau datang duluan kemudian dipesani tempat oleh teman, ya sampaikan, saya akan sediakan, tapi tolong kamu datangnya jangan telat. Selain itu, ngelangkai jamaah pada saat kajian sudah dimulai termasuk di antara sikap yang kurang beradab. Sehingga Nabi SAW melarang ketika Jumatan ada orang yang ngelangkai pundak-pundak orang yang sedang duduk. Yang tepat gimana? Dia duduk haitsu yantahil majlis. Di posisi yang paling dekat yang bisa dia jangkau. Posisi paling depan yang bisa dia jangkau. Sehingga dia tidak perlu untuk ngelangkai yang lain. Kalaupun temannya enggak dapat, ya insya Allah masih bisa mendengarkan dan masih bisa pindah ke lantai 2 atau di luar atau yang lainnya. Wallahu alam.
Lantai 3 masih tersedia.
Lantai 3 masih tersedia. Selatan masjid masih kosong kan?
Masih kosong.
Insya Allah. Insya Allah. Insya Allah.
Pertanyaan ketiga, Ustaz. Assalamualaikum.
Barakallahu fiikum.
Izin bertanya, Ustaz, jika kita sakit tak berdaya dan qadarullah kita dirawat di rumah sakit Nasrani, di setiap kamar ada salibnya dan posisi kita bisa sholat sampai tidak bisa pindah-pindah. Bagaimana punya Ustaz sholat di dalam kamar yang ada salibnya di rumah sakit? Barakallahu fiikum, Ustaz.
Masya Allah. Baik, ada pertimbangan. Yang pertama adalah berkaitan dengan kenapa dia milih di situ. Padahal masih banyak tersedia rumah sakit Muslim yang lain atau rumah sakit daerah misalnya. Nah, kalau kemudian masih banyak rumah sakit daerah, rumah sakit Muslim yang kurang lebih secara fasilitas juga enggak jauh, kenapa dia milih di situ? Satu, gratis. Bayar juga, ya. Bayar, ya. Yang kedua, bagaimana kalau sudah terlanjur di dalam? Maka perlu dilihat dari sisi Anda ini kan konsumen, dan konsumen itu punya hak untuk dilayani. Maka tolong keluarga yang nemenin, kalau orang sakit ini nggak mungkin kan penean, ya, dia nggak bisa. Ada nggak keluarga yang nemenin di situ? Ada. Yang sehat ada? Ada. Sampaikan kepada yang berwenang di rumah sakit itu. Misalnya kok pas ada kunjungan, visit dokter atau visit petugas, sampaikan, Pak, saya mau sholat dan aturan agama kami kalau ada salib kita nggak bisa. Jadi tolong salib itu dibakar. Nggak mau mereka, ya. Tolong salib itu diturunkan. Sehingga kita menawarkan, kalau mereka enggak mau, ya sudah, kalau begitu saya minta pindah. Dengan demikian Anda punya hak untuk menawar, sebab Anda adalah konsumen. Akad Anda dengan rumah sakit itu akad apa? Akad ijarah. Dan dalam akad ijarah berarti boleh ada kesepakatan. Maka sampaikan beberapa keinginan Anda, kesepakatan dengan pihak rumah sakit, sehingga Anda bisa mendapatkan hak khusus. Nanti misalnya kok diminta bayar lebih, baik Pak, kita bisa turunkan, tapi Bapak kena ces per hari sekian, misalnya, ya. Meskipun juga gak mungkin, ya Anda berhak untuk membayar. Gak apa-apa, nanti saya bayar. Yang penting pokoknya itu diturunkan, ya. Kalau itu mungkin tidak mau dia ya, kalau dia mau. Nah, pertama maka tolong dipastikan dulu sebelum masuk ya. Misalnya sakit A, apakah memungkinkan dirawat di rumah sakit daerah? Mungkinkan. Bawa ke situ dan jangan milih yang punyanya non-muslim. Terutama yang menawarkan situs-situs atau simbol-simbol kesyirikan. Ada apa misalnya lambang kesyirikan, ada berhalanya dan seterusnya. Wallahu a'lam.
Boleh masih bertanya?
Ya, silakan.
Pertanyaan keempat. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.
Izin bertanya, Ustaz. Apa boleh seorang ayah jadi wali nikah bagi putrinya yang dulu kedua orang tuanya menikah di gereja, Ustaz? Qadarullah, ayahnya muslim dan ibunya Nasrani.
Dulu nikahnya di gereja. Kemudian sekarang ibunya masuk Islam. Enggak tahu.
Belum ada keterangan. Intinya apakah boleh seorang ayah menjadi wali nikah bagi putrinya yang dulu orang tuanya yaitu bapak ibunya menikah di gereja?
Nah. Pertama begini, bahwa pernikahan orang kafir selama akad nikah itu dilakukan sesuai dengan standar akad nikah, statusnya sah. Dan para sahabat, mereka terlahir dari rahim-rahim hasil pernikahan non-muslim. Banyak para sahabat yang bernasab kepada bapaknya, yang bapaknya statusnya non-muslim. Kita bisa sebut sahabat siapapun yang senior, rata-rata orang tuanya adalah non-muslim. Sehingga ini menunjukkan bahwa pernikahan non-muslim itu sah. Misalnya siapa Pak? Ya, Abdullah bin Mas'ud. Mas'ud statusnya apa? Mati kafir. Anas bin Malik, Malik bin Nadir mati kafir. Dan masih banyak sahabat yang lainnya. Umar bin Khattab. Khattab tidak jelas agamanya apa. Yang jelas dia bukan sahabat, bukan seorang muslim. Sehingga banyak sekali hasil pernikahan non-muslim yang kemudian berwujud punya keturunan anak muslim dan bahkan mereka adalah para sahabat senior. Kemudian yang kedua, seorang lelaki muslim boleh menikah dengan wanita ahli kitab. Bagaimana teknis pernikahannya? Teknis pernikahannya mengikuti syariat Islam. Terus walinya siapa? Karena wanita ahli kitab ini masih Nasrani, maka walinya bapaknya. Karena Nasrani diwalikan oleh Nasrani. Beda kalau wanita ini muslimah. Kalau wanita ini seorang muslimah, bapaknya masih kafir, maka yang jadi wali adalah keluarga dari wanita ini yang muslim. Mungkin kakeknya, atau pamannya, atau pakdenya, atau siapapun yang muslim dari kalangan keluarga bapaknya. Kalau enggak ada, baru beralih ke wali hakim. Apabila wanita ini seorang muslimah. Tapi kalau wanita ini adalah wanita Nasrani, ahli kitab, maka dia boleh diwalikan oleh wali ahli kitab. Karena satu agama. Sehingga zahirnya, walaupun pernikahannya di gereja, sehingga yang jadi wali adalah bapaknya, insyaallah pernikahannya sah dan keturunannya menjadi keturunan yang legal. Artinya boleh dinasabkan kepada bapaknya yang sah. Wallahu a'lam.
Pertanyaan terakhir, mungkin saya sekedar membantu menyimpulkan pertanyaan terakhir. Bagaimana afdhuliyah kita, Ustaz? Jadi tata cara kita tatkala kita safar, mana afdhuliyah kita pada saat kita akan mengqasar, dan bagaimana afdhuliyah kita pada saat kita mengqasar sekaligus mengqadha salat, Ustaz?
Mengqasar sekaligus mengqadha?
Mengqadha dan mengqasar misalnya duhur sama menjamak
qasar
dan hanya mengqasar saja.
Mana yang lebih afdol?
Iya, mana yang lebih afdol? Misalnya kita sahur di satu tempat
qasar atau tidak qasar?
Itu kita jalan lagi, saya itu qasar.
Oh gitu, baik.
Ataukah
jamak qasar? Tayyib. Kaidahnya begini. untuk qasar itu ilahnya adalah safar. Selama Anda berstatus musafir, maka Anda sholatnya qasar. Walaupun safar Anda lama. Orang haji itu safarnya 40 hari. 40 hari ya. Sama perjalanan berarti ya 38 hari. Sehari perjalanan. Haji yang furoda itu 25 hari. Umroh bisa rata-rata 10 hari, rata-rata 9 atau 10 hari. Sehingga dia lama di sana. Dan selama dia berada di sana boleh qasar. Selama di perjalanan itu boleh qasar. Tayyib. Karena ilah dari qasar, latar belakang dari qasar adalah safar. Sedangkan jama' ini sunnah aridah. Jama' statusnya adalah sunnah aridah. Apa itu sunnah aridah? Amalan yang dilakukan karena kebutuhan. Sehingga ketika Anda butuh, silakan jama'. Tapi kalau enggak butuh, tidak perlu jama'. Contoh, Anda mudik ke tempat orang tua. Sholatnya tidak di masjid, di rumah. Ibu-ibu misalnya sholatnya di rumah. Boleh enggak qasar, Pak? Boleh, selama Anda musafir. Apakah jama'? Anda di tempat orang tua berapa lama? Sepekan. Sepekan enggak perlu jama', mau Anda enggak kemana-mana. Sehingga duhur asar juga di kamar saja. Maghrib isya juga sama. Enggak keluar dari rumah itu. Maka Anda cukup qasar tapi tidak jama'. Duhur 2 rakaat. Nanti masuk asar sholat lagi 2 rakaat. Karena Anda tidak punya hajat untuk menjamak sholat. Maka yang bisa Anda lakukan adalah silahkan qasar saja tapi tidak jamak. Namun kalau Anda butuh, misalnya Anda sedang melakukan perjalanan, pas mudik ke tempat wisata atau ke keluarga yang lain, sehingga butuh untuk menjamak sholat, maka dalam posisi ini Anda boleh jamak qasar. Karena ketika itu Anda berada di tempat di mana Anda butuh untuk jamak. Intinya jamak menyesuaikan kebutuhan, sedangkan qasar dilakukan selama safar. Tapi kalau musafir ini sholat di masjid lalu ikut sholat bareng dengan mukim, maka dia melaksanakan sholat sebagaimana mukim, tidak boleh di qasar. Wallahu a'lam.
Mungkin yang terakhir dari saya, Abdul yang mana Ustaz? Jika kita mungkin pas umrah atau haji, kita kan musafir, kita ikut sholatnya misalnya di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi.
Iya.
Kira-kira Abdulnya ngambil rukhsah apa tetap ikut?
Kalau
jamaah di Masjid Nabawi dan Masjidil Haram dan beberapa itu.
Bagi mereka yang sedang haji atau umrah, mana yang lebih afdal? Sholat jamak qasar ataukah dia mengikuti jamaah lima waktu di Masjid Nabawi atau Masjidil Haram. Kita tahu bahwasanya di dua masjid ini nilai keutamaan sholat lebih utama, lebih tinggi, antara 1000 dan 100.000. Dan itu berlaku untuk sholat wajib. Oleh karena itu, ketika Anda jamak qasar akan kehilangan kesempatan itu. Namun sekiranya dibutuhkan, misal ya, bagi mereka yang mau mughadarah, check out, meninggalkan Madinah menuju Mekah, biasanya kan duhur. Kenapa duhur? Karena Anda boleh check in di hotel Mekah setelah asar atau setelah maghrib. Sehingga kalau check out dari Madinah pagi, nanti sampai Mekah terlalu awal, nanti harus nunggu lama. Maka rata-rata travel menetapkan check outnya siang. Nanti sampai Mekah sudah masuk isya, sehingga tinggal check in hotel di Mekah. Nah, ketika dalam posisi ini, maka pada waktu sholat duhur Anda jamak dengan asar untuk memudahkan perjalanan. Begitu sudah berangkat sampai di Bir Ali, kemudian ambil mikot, boleh gak pakai sholat, langsung berangkat, sehingga lebih memudahkan. Tapi kalau belum jamak, nah nanti bis harus berhenti, kemudian nunggu jamaah sholat asar dulu baru berangkat, dan itu akan menambah waktu perjalanan. Atau contoh yang lain, pembimbing biasanya ya, tiba di Madinah siang, terus dia sholat duhur, atau tiba di waktu maghrib, terus dia sholat maghrib di situ. Dia butuh istirahat, dia butuh melayani jamaah, maka sekaligus jamaah isya, maghrib, jamaah isya, balik ke hotel, beres-beres. Insya Allah dengan pertimbangan ini lebih afdal bagi dia untuk jamaah. Intinya melihat mana yang lebih bisa bermanfaat bagi perjalanannya, maka insya Allah itu yang lebih baik untuk dia lakukan. Wallahu a'lam. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.